την πρώην Υπουργό, την Τομέαρχη Οικονομίας και Ανάπτυξης, την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Κυρία Μπακογιάννη, γεια σας.
Καλημέρα κύριε Πυριώτη, καλές γιορτές σε όλους και ο Θεός να βάλει το χέρι του.
Πράγματι. Από πού να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από το διεθνές, κυρία Μπακογιάννη, διότι είναι πολύ σοβαρό.
Να ξεκινήσουμε από το διεθνές και να πούμε απλώς ότι εμείς, επειδή λείπαμε εκείνη την ημέρα από το χάρτη της φωτιάς, φροντίσανε κάποιοι να κάψουν 3 τρόλεϊ στο κέντρο της Αθήνας επί της Πατησίων, για να μην τυχόν και δεν υπάρχει και η Ελλάδα με φωτιές.
Ναι, να μην υπάρχει και ένα πλάνο δικό μας μετά.
Αλίμονο.
Συμφωνείτε με τον Δήμαρχο σε αυτό, ότι ο κύριος Τόσκας πρέπει να
συμβάλλει? Όχι μόνο συμφωνώ, συμφωνώ ότι συμπαρίσταμε στον Δήμαρχο Αθηναίων, διότι αυτό το οποίο βιώνει η πόλη, κυρία Πυριώτη, είναι κάτι το πρωτοφανές. Είναι αδιανόητο μία από τις κεντρικές αρτηρίες της πόλης να μην μπορούν να περπατήσουν, να μην μπορεί να υπάρχουν συγκοινωνίες. Συγκοινωνίες που στο κάτω-κάτω της γραφής δεν τις παίρνουν οι παμπλουτίδιδες, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν οδηγούς και αυτοκινητάρες. Παίρνει ο εργαζόμενος, ο συνταξιούχος, ο άνεργος, ο οποίος θέλει να πάει στη δουλειά του. Και κάθε τέτοιο τρόλεϊ κοστίζει μια περιουσία. Και δεν το πληρώνουν αυτοί οι κοινωνίες.
Ένα εκατομμύριο είναι η ζημιά.
Ναι, αυτό όμως, ξέρετε, έχουμε μια πολιτεία η οποία τελείως με απόλυτη απάστεια παρακολουθεί το θέμα. Όταν καλείται να απαντήσει ο κύριος Τόσκας, μας λέει ότι και εσείς καίγατε τους μαύρους.
Ναι, θα σας ρώταγα τώρα, ότι και επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας, είπε ο κύριος Τόσκας, δεν υπήρχε, λέει, υπήρχαν ανάλογα φαινόμενα και εγώ ήταν η Αθήνα και δεν κάνατε τίποτα.
Ανάλογα φαινόμενα το να έχει σταματήσει η συγκοινωνία σε μια κεντρική αρτηρία δεν υπήρχε. Αλλά εγώ να δεχτώ ότι επί Νέας Δημοκρατίας τα πράγματα ήταν χάλια. Κυρίου Τόσκα τώρα τι είναι? Απλώς και μόνο θα παρακολουθεί μια κατάσταση τέτοια και θα θεωρήσει ένα από τα ιστορικότερα τετράγωνα της πόλης της Αθήνας ως άβατο, όπως όταν φέρανε πίσω πλέον τον νόμο για τα πανεπιστήμια και δημιουργήσανε ξανά το άσυλο της ανομίας και της παρανομίας και της ενεργειών μέσα στα πανεπιστήμια?
Πάντως υπάρχει, η κυρία Μπακογιάννη, η αίσθηση ότι στο παρελθόν αλλά και τώρα μία από τις βασικότερες αιτίες είναι ο δισταγμός μπροστά σε ένα πολιτικό κόστος σε σχέση με το σπάσιμο κάποιων πρωτοφανών βεβαίως ταμπού. Δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο ταμπού που να λέει ότι μπορεί κάποιος να μετατρέπει τα υπόγεια ενός ιδρύματος, εκπαιδευτικού ιδρύματος, ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος, σε χώρο ας πούμε φύλαξης ή παρασκευής Μολότοφ. Αυτό πρέπει να είναι πρωτοφανές. Σε συνθήκες δημοκρατίας, έτσι, απόλυτης ελευθερίας.
Εμείς, κύριε Πυριώτη, το σπάσαμε το ταμπού. Και όχι μόνο το σπάσαμε με συντριπτική πλειοψηφία στη Βουλή τότε με τον νόμο Διαμαντοπούλου. Και αφού το σπάσαμε και επαναφέραμε μία τάξη στα πανεπιστήμια, μόλις ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ για να καταθέσει και να πάρει διαπιστευτήρια αριστεροσύνη και για να τα έχει καλά με την νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, η οποία είναι πάντοτε υπέρ της οποιασδήποτε κίνησης δημιουργεί προβλήματα στην ένομο τάξη, κατόπιν τούτου επανήλθε πάλι το άσυλο όπως το ξέρανε και το πληρώνουμε σήμερα όπως το πληρώνουμε. Mm-hmm. Άρα κάπου υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες και αυτές οι ευθύνες πρέπει να αναλυθούν. Και ο κύριος Τόσκας αλλά και οι υπόλοιποι της κυβέρνησης δεν μπορεί να στηρίζουν αδιάφορα για όλα αυτά που συμβαίνουν, διότι θα ήμουν πάρα πολύ περίεργη να δω αν ο κύριος Τσίπρας ήταν μέσα σε ένα τέτοιο τρόλεϊ και το κατεβάζανε. Εδώ δεν μπόρεσε να απαντήσει σε δημοσιογράφους χθες. Για σκεφτείτε τα νεύρα του αν τον κατεβάζανε από το τρόλεϊ και τον αφήνανε να πάει με τα πόδια και θα του καίγανε το αμάξι.
Ναι. Πάντως, κυρία Μπακογιάννη, πρέπει να, για να επανέλθουμε λίγο πρώτα στο μεγάλο κομμάτι, πρέπει να παραδεχτούμε ότι αυτό το οποίο συνέβη αυτές τις ημέρες σε σχέση με τα διαφορετικού τύπου, εντελώς διαφορετικού τύπου, αλλά τρομοκρατικά στην πραγματικότητα χτυπήματα, έχουν δημιουργήσει μία αίσθηση πολύ δύσκολης ευρωπαϊκής πια θέσης. Συμφωνείτε με αυτό?
Συμφωνώ και ενισχύω πάρα πολύ, κύριε Πυριώτη. Αυτά τα οποία συμβαίνουν ήταν, θα μου πείτε, μερικώς από όλους εμάς δυστυχώς που ασχολούμαστε με τα θέματα αυτά πάρα πολλά χρόνια, ήταν λίγο πολύ αναμενόμενα. Παρά τα αυτά, όταν συμβαίνουν, είναι πάρα πολύ άγριο πράγμα. Είναι πάρα πολύ άγριο πράγμα, διότι αμφισβητείται πλέον. Και αυτό ήταν το πιο σαφές. Ήταν σαφές από τη Γαλλία. Ήταν σαφές και χθες στο Βερολίνο. Αμφισβητείται ο τρόπος της ζωής των ευρωπαϊκών πόλεων. Αν θέλετε, η καθημερινότητα των ευρωπαϊκών πόλεων. Και πάνω σε αυτό παίζει η τρομοκρατία. Η τρομοκρατία δεν χτυπάει επωνύμως. Χτυπάει την ποιότητα ζωής, τις συνήθειες, τα έθιμα μεγάλων πόλεων ευρωπαϊκών, και φοβάμαι ότι είμαστε στην αρχή μια σειρά τέτοιων χτυπημάτων, τα οποία μοιραία θα οδηγήσουν σε ακραίες αντιδράσεις. Και το καταλαβαίνω, έτσι, για να μην, δεν θέλω να κάνω τώρα την έξυπνη, το καταλαβαίνω ότι οι άνθρωποι πλέον αντιδρούν και σου λέει εδώ απειλείται ο τρόπος ζωής.
Πάντως οι Γερμανοί, με δεδομένο ότι η φήμη του γερμανικού κράτους και η πραγματικότητα μέχρι ένα σημείο, παρότι έκαναν επική γκάφα με το θέμα της σύλληψης του δράστη, τον οποίο στην πραγματικότητα μετά άφησαν ελεύθερο, διότι τα λοιπά, και η αίσθηση ότι ο πραγματικός δράστης κυκλοφορεί ελεύθερος και ανενόχλητος, διότι κανείς δεν μπόρεσε να τον σταματήσει, ούτε καν επεδίωξε προφανώς να τον σταματήσει, ούτε αστυνομία υπήρχε, ούτε τίποτα. Η αίσθηση όμως είναι ότι όταν χτυπάς τόσο έντονα την καρδιά του Βερολίνου, της Γερμανίας, το Βερολίνο, και αυτό συμβαίνει σε ένα τόσο δομημένο θεωρητικά κράτος, οι επιπτώσεις είναι διαφορετικές. Δηλαδή, να σας το πω διαφορετικά, όσο και αν ακούγεται λίγο έτσι, θα σας έλεγα, κοινικό, η εικόνα για χτυπήματα στην πολύ πιο χαλαρή εντός εισαγωγικών Γαλλία ήταν και δημιούργησε άλλου τύπου σοκ. Στη Γερμανία χτυπάει και στην καρδιά του. Αν οι Γερμανοί δεν μπορούν να προλάβουν κάτι, κανείς δεν μπορεί, να σας το πω αλλιώς.
Κοιτάξτε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, κύριε Πυριώτη, ότι οι σύγχρονες πόλεις είναι ανοιχτές πόλεις. Είναι ανοιχτές πόλεις προς κάθε κατεύθυνση. Αυτή είναι η διαφορά της ανοιχτής πόλης από την πόλη του Μεσαίωνα, που ήταν τα περίφημα ουκερά.
Ναι.
Δεν υπάρχει φύλαξη στην ανοιχτή πόλη. Ας μην έχουμε αυτά πάντα. Ένας άνθρωπος μεμονωμένος λύκος, ο οποίος δεν είναι μέλος μιας οργάνωσης, γιατί σήμερα οι οργανώσεις λίγο πολύ παρακολουθούνται, προετοιμάζονται, κινούνται, κάπου η αστυνομία με τα διάφορα μέσα που έχει μπορεί να τους προλάβει ενδεχομένως. Αυτό που ονομάζεται μοναχική λύκη και πολεμιέται.
Ναι,
είναι
ένας
άνθρωπος που παίρνει ένα φορτηγό και μπαίνει μέσα. Αυτό, πέραν το ότι ήταν γκάφα της γερμανικής αστυνομίας, αναμφισβήτητα ότι πίστευσε έναν πολίτη ο οποίος είπε ότι τον ακολουθεί και οδήγησε την αστυνομία προς τα εκεί και τελικώς απεδείχθη ότι δεν ήταν αυτός. Mm-hmm. Αλλά πέραν της οποιασδήποτε γκάφα της γερμανικής αστυνομίας, υπάρχει μία πραγματικότητα. Δεν μπορείς να σταματήσεις τη ζωή μιας πόλης. Δεν μπορείς να πεις ότι αύριο δεν θα πάω εγώ τα παιδιά μου σε συγκεκριμένο μέρος όπου είναι ο Άγιος Βασίλης και μοιράζει καραμέλες και έχει Λούνα Πάρκ κτλ. Κτλ. Είναι ποτέ δυνατόν να σταματήσει η ζωή μιας πόλης και να θεωρήσεις ότι έχεις έναν αστυνομικό πίσω από κάθε πολίτη? Είναι αδύνατο. Άρα το πρόβλημα είναι τεράστιο. Το πρόβλημα πρέπει να το δούμε στη βάση του. Πρέπει να αναρωτηθούμε πολύ σοβαρά τι έγινε και υπάρχει αυτή η ακραία πλέον λογική σε μέρος του Ισλάμ. Εάν μπορεί να αντιμετωπιστεί με κάτι, γιατί εμείς έχουμε μια εμπειρία, τέλος πάντων έχουμε ζήσει με μουσουλμάνους πάρα πολλά χρόνια, υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα και δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις στη φάση αυτή. Το βέβαιο είναι ότι θα ζήσουμε στην Ευρώπη ένα κύμα πλέον οργής, το οποίο θα εκφραστεί και πολιτικά,
αυτό
το οποίο εκφράζεται ήδη κοινωνικά, και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ενισχυτικό, διότι θα λειτουργήσει ακόμα πιο υποβρυχητικά στις ακραίες θέσεις.
Εσείς αισθάνεστε ή εκτιμάτε, για να ακριβολογήσουμε, δεν αισθάνεστε, εκτιμάτε ότι, για παράδειγμα, στις γερμανικές εκλογές, αν δεν υπάρξουν κινήσεις, που εικάζω ότι θα υπάρξουν βέβαια κινήσεις από την πλευρά της κυρίας Μέρκελ, είναι, θα σας το έλεγα, πλήγμα στην προεκλογική της καμπάνια για τέταρτη φορά, έτσι, δεν είναι
ίσως. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι το AfD, δηλαδή το αφροδεξιό κόμμα, ό,τι είναι να πάρει θα πάρει, άντε να πάρει κανένα δυο μονάδες παραπάνω. Η μεγάλη διαφορά θα συντελεστεί εντός του κόμματος της κυρίας Μέρκελ. Μέσα στο κόμμα της κυρίας Μέρκελ πλέον θα υπάρξουν ισχυρότατες αντιδράσεις και άρα θα υπάρξει απέτηση για αλλαγή πολιτική και αλλαγή, τέλος πάντων, μια προσαρμογή στην πολιτική της πολιτικής προς το πιο, αν θέλετε, σκληρό από ό,τι ήταν μέχρι τώρα. Mm-hmm. Άρα η ίδια η κυρία Μέρκελ θα αλλάξει. Και θα αλλάξει διότι αυτή η οργή της γερμανικής κοινωνίας είναι πολύ μεγαλύτερη, αν μου επιτρέπετε να το πω αυτό, από ό,τι σήμερα καταγράφεται.
Ναι, καταλαβαίνω. Πάντως η αίσθηση είναι ότι το θέμα το προσφυγικό παύλα μεταναστευτικό μπαίνει πλέον σε μια καινούρια πολιτική περίοδο. Δεν μπορεί να είναι το ίδιο μετά από αυτό το οποίο έγινε στη Γερμανία, ειδικά υπό την έννοια ότι η Γερμανία πραγματικά άνοιξε τις πόρτες της και πήρε τον μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων παύλα μεταναστών, διότι δεν υπάρχει δυστυχώς τρόπος να ξεχωρίσουν πριν φτάσουν. Δηλαδή φαίνεται ότι από εδώ και πέρα μπαίνουμε σε μια άλλη φάση. Αυτή σε σχέση με την Ελλάδα, την Τουρκία και το πρόβλημα σας ανησυχεί?
Σε σχέση με την Ελλάδα με ανησυχεί καταρχήν πάρα πολύ, διότι ήδη ήταν πάρα πολύ βαρύ το κλίμα στη συνάντηση Μέρκελ Τσίπρα. Ήταν πάρα πολύ βαρύ το κλίμα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα σε σχέση με το προσφυγικό και τις υποχρεώσεις της Ελλάδας και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται. Λυπάμαι που το λέω, αλλά εδώ και ένα χρόνο που έγινε η σύνδρος των πολιτικών αρχηγών υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και όπου υπήρξε η συμφωνία ότι θα υπάρξουν δύο διαφορετικές πολιτικές, η μία έναντι των μεταναστών, δηλαδή Αφγανών, Πακιστανών, Ερυθρέα κτλ. Και οι άλλοι έναντι των προσφύγων, όπου έναντι των προσφύγων έχουμε υποχρεώσεις, έναντι των οικονομικών μεταναστών, με τα λύπη μας, είναι αδύνατο να τους υποδεχτεί η Ευρώπη και άρα χρειάζεται να γίνει επαναπατρισμός και άρα αυτοί πρέπει να είναι σε κλειστές δομές. Τίποτα από όλα αυτά δεν έκανε η κυβέρνηση. Τίποτα. Και όχι μόνο δεν έκανε τίποτα, σήμερα έχουμε φτάσει σε μια εκπληκτική κατάσταση στα νησιά, έχουμε πλέον συσσωρευμένη οργή παντού. Και αν νομίζει ο κ. Τσίπρας ότι με αναστολή ενός χρόνου του ΦΠΑ θα εξαφανιστεί το πρόβλημα, είναι βαθιά ανοιχτωμένος. Mm-hmm. Υπάρχει τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα πλέον, αλλά και ουσιαστικό πρόβλημα στα νησιά. Τώρα, αυτό αν προσθέσετε την διάλυση στην οποία εμφανίζει η Τουρκική Δημοκρατία, η κατάσταση του, η πίεση στην οποία ασκείται πάνω στον Ερντογκάν, τις δύο διαφορετικές πηγές τρομοκρατίας που χτυπάνε την Τουρκία ταυτόχρονα, την εξέλιξη η οποία είναι αδιανόητη για μια σύγχρονη δημοκρατία, ότι ένας αστυνομικός μπαίνει, εν ενεργεί αστυνομικός μετά από τέτοιου είδους εκαθαρίσεις που έχει κάνει ο Ερντογκάν και σκοτώνει τον Ρώσο πρέσβη, αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα είναι άκρως αισθητικά.
Κύριε Μπακογιάννη, το σημείο νομίζω που θα δείξει προς τα πού θα πάει αυτή η κρίση είναι η αποτυχία ή η επιτυχία μερική ή γενική, δεν έχει καμιά σημασία, της ειρηνευτικής προσπάθειας, αν θεωρήσουμε ότι υπάρχει κάτι τέτοιο, ειρηνευτική δηλαδή προσπάθεια, αλλά της προσπάθειας εξέβρεσης λύσης στη Συρία. Είναι φανερό ότι χθες αυτό που έγινε στη Μόσχα, δηλαδή Ιράν, Τουρκία, Ρωσία ή Ρωσία, Τουρκία, Ιράν, όπως θέλετε το παίρνατε με τη σειρά, ήταν μια κίνηση άνευ δυτικών μέσα. Δηλαδή η Δύση ήταν απούσα στο ό,τι συζητήθηκε και ό,τι συμφωνήθηκε εκεί. Βλέπετε κάποια μετατόπιση στον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται το power game στη Συρία?
Ναι, βλέπω μια μετατόπιση. Αναμένουμε αυτή τη στιγμή η Αμερική έχει ένα κενό εξουσία. Περιμένουμε να δούμε πώς θα λειτουργήσει η νέα administration του Τραμπ και προς ποια κατεύθυνση θα πάει. Οι άλλοι δεν χάνουν καιρό. Και όπως ξέρετε, η φύση απεχθάνεται το κενό και κατόπιν τούτου προσπαθούν και προχωρούν στο να το καλύψουν. Αλλά μην έχετε, νομίζω, έτσι ψευδεστήσεις, κυρία Πυριώτη, η οποιαδήποτε επίλυση του προβλήματος στη Συρία, που εύχομαι διακαώς να υπάρξει, δεν θα αντιμετωπίσει πάρα αυτά το πρόβλημα του Daesh, δηλαδή της Ισλαμικής Τρομοκρατίας, διότι αυτοί θα αποτελούν εχθρό για όλους και από οπουδήποτε και αν προέρχονται.
Ναι, έχετε δίκιο. Να περάσουμε λίγο στα δικά μας. Οι εξελίξεις χθες στο Euro Working Group είναι μια, θα σας έλεγα, εξέλιξη μέσης λύσης. Δηλαδή, εκφράστηκαν από την πλευρά των Ευρωπαίων οι σοβαρότατες ενστάσεις, ζητήθηκαν διαβεβαιώσεις. Δεν τραβήχτηκε δηλαδή, να σας πω, το σκηνή από καμία από τις δύο πλευρές. Ωστόσο, είναι φανερό ότι βρισκόμαστε πάλι σε μια κατάσταση που δεν είναι ομαλή. Εσείς εκτιμάτε ότι θα υπάρξει ομαλοποίηση στο επόμενο δίμηνο, διότι περί αυτού πρόκειται χρονικά, ή πιστεύετε ότι ανάλογα με τον πολιτικό σχεδιασμό του Μαξίμου θα δούμε πιθανόν και ενέργειες οι οποίες θα είναι πάλι, αν θέλετε, λίγο εμπριστικές ως προς σχέση μας με τους εταίρους?
Εάν ξεκινήσει κανένας παραδεχόμενος ότι το πρόβλημα στην Ελλάδα μεταξύ Ελλάδας και δανειστών είναι πρόβλημα αξιοπιστίας και ότι με πάρα πολύ μεγάλο κόπο θα πρέπει να ξαναχτίσουμε την αξιοπιστία μας απέναντι στους δανειστές για να μπορούμε να διαπραγματευτούμε σοβαρά, οι αποφάσεις του κ. Τσίπρα δώσανε άλλο ένα πλήγμα στην αξιοπιστία της χώρας. Ο κ. Τσίπρας είχε υπογράψει ότι πρώτον θα οποιοδήποτε πλεόνασμα θα το διαχειριζόταν στη συμφωνία. Και δεύτερον, ότι αν υπήρχε τέτοιο πλεόνασμα, θα πήγαινε στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, για το οποίο εμείς μιλάμε τόσο καιρό, κυρία Πυριώτη, είναι το εισόδημα προς αυτόν που δεν έχει τίποτα. Μα απολύτως τίποτα. Δηλαδή, είναι αυτός ο οποίος σήμερα δεν μπαίνει ράγκο ευρώ, δηλαδή, στο σπίτι του και στο νοικοκυριό του. Για αυτούς τους ανθρώπους μιλάμε. Εν πάση περιπτώσει, εγώ πιστεύω ότι σήμερα θα υπάρξει μια μορφή συμβιβαστική λύση. Θα υπογράψει ο κύριος Τσακαλώτος το κείμενο μετανοίας, το οποίο θα του ζητήσουν. Θα πανηγυρίσει η κυβέρνηση ότι ορίστε τα κατάφερα και θα ρίξει το μπαλάκι για το Μάρτιο, όπου πλέον το Μάρτιο, με τη γνωστή έτσι τσιπραϊκή τακτική, θα έχουν συσσωρευτεί ακόμα περισσότερα προβλήματα.
Εσείς διαβλέπετε ή βλέπετε ότι η κυβέρνηση και ο κύριος Τσίπρας προσωπικά πατάνε σε δύο βάρκες? Δηλαδή, αν πάνε καλά τα πράγματα, εντάξει, αλλά αν δεν πάνε καλά τα πράγματα, είμαστε έτοιμοι?
Μα εγώ είμαι σίγουρη ότι αυτό το οποίο κάνει ο κύριος Τσίπρας, είμαι σίγουρη, ακόμα παρά το ότι ξέρω ότι είμαι μειοψηφία, ότι αυτό το οποίο κάνει ο κύριος Τσίπρας σήμερα είναι να προετοιμάζει την ηρωική του έξοδο. Γι' αυτό τα κάνει όλα αυτά. Αυτά οι δίθεν υψηλοί τόνοι και τα λοιπά και αυτό και ηρωικός μάχομαι. Όταν ακούω εγώ ότι ο κύριος Τσίπρας μάχεται ηρωικός, εννοεί ότι πάει σε εκλογές.
Είσαι δημοψήφισμα, διότι για παράδειγμα ο κύριος Βενιζέλος υποστήριξε και δημόσια την θεωρία που λέει ότι αν δεν είναι εκλογές μπορεί να ετοιμάζει ένα νέο δημοψήφισμα προσπαθώντας να λειτουργήσει για μία ακόμη φορά σε ένα κοινό του ναι και του όχι, όπου την προηγούμενη φορά έχει τεράστια πλειοψηφία.
Κοιτάξτε, είναι...
Και μάλιστα προειδοποίησε και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, γι' αυτό σας ρωτώ.
Ναι, το ξέρω. Αλλά αυτό είναι αυτοκτονική πράξη. Δηλαδή θα ρωτήσει τι, μέσα στο ευρώ ή έξω από το ευρώ. Δεύτερον, μετά από την εμπειρία του δημοψηφίσματος που του χρειαστήκαν 48 ώρες για να κάνει το όχι ναι, νομίζω ότι για τον κύριο Τσίπρα το δημοψήφισμα κάνει τι. Αυτό το οποίο θα κάνει είναι να φύγει από τις ευθύνες, αφού θα τα έχει κάνει όπως θα τα έχει κάνει, αφήνοντας την καυτή πατάτα στα χέρια του κυρία Μητσοτάκη.
Μάλιστα. Κυρία Μπακογιάννη, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνομιλία.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά, χρόνια πολλά.